Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια μελέτη που κάνω εδώ και αρκετούς μήνες πάνω στις γιορτές του Κυρίου. Είναι μια μελέτη η οποία θα πάρει 2 Τετάρτες, αυτήν και την επόμενη. Θα μου επιτρέψετε να συμβουλεύομαι πάρα πολύ τις σημειώσεις μου, σχεδόν θα τις διαβάζω, γιατί το υλικό είναι πάρα πολύ και είναι πολύ γεμάτο και φοβάμαι μην παραλείψω τίποτα, γιατί όλα είναι ένα και ένα, αλλά θα το πείτε εσείς αυτό. Λοιπόν, οι γιορτές του Κυρίου. Στο Λεβιτικό 23 αναφέρεται, μιλάει ο Θεός και ορίζει στο λαό του 7 γιορτές. Επειδή το κεφάλαιο είναι μεγάλο, για οικονομία χρόνου δεν θα το διαβάσω. Αλλά καλό είναι στο σπίτι σας να το ρίξετε μια ματιά. Οι γιορτές του Κυρίου είναι 7. Τι περίεργο, ε! 7. Όλα 7. Είναι το Πάσχα, τα Άζημα, τα Πρωτογεννήματα, η Πεντηκοστή, οι Σάλπιγγες, η γιορτή των Σαλπίγγων, η ημέρα του Εξυλασμού και η Σκηνοπηγία. Αυτές είναι οι 7 γιορτές. 4 από αυτές είναι ανοιξιάτικες και οι 3 τελευταίες είναι φθινοπορεινές. Οι γιορτές αυτές δεν είναι ένα φαινόμενο της Παλιάς Διαθήκης που σχετίζεται μόνο με τον Ιουδαϊσμό. Έχουν ένα βαθύ νόημα στην Καινή Διαθήκη, μέσω του Ιησού Χριστού και αξίζουν έναν ξεχωριστό ρόλο στη ζωή του κάθε πιστού. Δίνουν λεπτομερείς αποδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο υποσχεμένος Μεσσίας. Στο Λεβιτικό 23 μαθαίνουμε ότι αυτές οι γιορτές είναι του Κυρίου, όχι του Ισραήλ, του Κυρίου. Είναι άγιες συνάξεις, είναι συγκεντρώσεις του λαού. Είναι επίσης προβολές του σχεδίου του Θεού για την απολύτρωση. Θα το δούμε. Και επίσης γιορτάζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το ότι γιορτάζονται, ότι όρισε ο Θεός πότε να γιορτάζεται η κάθε γιορτή, έχει και αυτό τη σημασία του. Σε αντίθεση με εμάς που πολλές φορές διαλέγουμε αυθαίρετα μια ημερομηνία για να γιορτάσουμε κάτι. Η λέξη καταρχήν γιορτή στα εβραϊκά είναι «moed», που σημαίνει συγκεκριμένη μέρα ή και συνάντηση. Κάθε πιστός ξεκινάει τη ζωή του με το Πάσχα και καλείται να περάσει μέσα από όλες τις γιορτές στο πνευματικό του περπάτημα. Ο Χριστός τις παρακολούθησε τις γιορτές. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια ότι συμμετείχε στις γιορτές, στο Πάσχα, στη Σκηνοπηγία κτλ. Όπως και ο Παύλος τον παρατηρούμε όταν ήθελε να επισπεύσει να είναι στη γιορτή στα Ιεροσόλυμα. Και ακόμα υπάρχει και μια αναφορά στο Ζαχαρία ότι η γιορτή της Σκηνοπηγίας θα γιορτάζεται στη Μελλοντική Βασιλεία. Στο Λεβιτικό 23, στο 4, στο 21, στο 31 και το 41 λέει ο Θεός ότι αυτές οι γιορτές είναι αιώνιος θεσμός. Καταρχήν, να πούμε το εξής, να το έχουμε για κρατούμενο. Την εποχή της Εξόδου, δίνοντας ο Θεός τον νόμο, έκανε μία αλλαγή στο ημερολόγιο των Εβραίων. Ενώ γιορταζόταν ο Τισρί ο πρώτος μήνας, είπε, θα ξεκινάτε το έτος από τον Αβίβ. 7 μήνες πίσω. Ο Αβίβ είναι και ο Νισάν. Οπότε έχουμε ένα καινούργιο ημερολόγιο με εντολή του Θεού από το μήνα Αβίβ. Και ξεκινάει η πρώτη γιορτή. Τους λέει ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη γιορτή. Το Πάσχα είναι στις 14 του μήνα Αβίβ ή κατόπιν ονομάστηκε Νισάν. 4 μέρες πριν και αρχίζουν τα ωραία. Προσδεθείτε. 4 μέρες πριν, 10 του Νισάν, αυτή η μέρα λεγόταν η μέρα ξεχωρισμού, η μέρα αγιασμού. Τι γινόταν εκείνη την ημέρα? Ο αρχιερέας πήγαινε και διάλεγε τον έναν, τον μοναδικό πασχαλινό αμνό, ο οποίος έπρεπε να είναι άψογος, τέλειος. Και όλος ο Ισραήλ, όλες οι οικογένειες, εκείνη την ημέρα διαλέγαν ή από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια έναν αμνό για να τον έχουν, να τον πάρει η οικογένεια για να γιορτάσει το Πάσχα. Έπαιρνε ο αρχιερέας έναν μοναδικό και έπαιρνε και κάθε οικογένεια ή συγγένεια, αν ήταν ολιγομελής, έναν τέτοιο ναμνό. Ωραία. Πότε έγινε αυτό? 10 του μηνός. 4 μέρες πριν το Πάσχα. Ωραία. Τα πρόβατα συνήθως βόσκονταν σε 2 περιοχές γύρω από την Ιερουσαλήμ. Η μία μας είναι γνωστή, είναι η Βηθλέμ. Το ξέρουμε αυτό γιατί εκεί που γεννήθηκε ο Ιησούς, δίπλα ήταν βοσκή. Εκεί που τους αποκαλύφθηκε ο άγγελος. Και η άλλη περιοχή ήταν η Βιθανία. Αυτό το ξέρουμε από ιστορικές πηγές. Πού ήταν ο Ιησούς εκείνη την ημέρα, στο δικό του το Πάσχα, τη χρονιά που θα σταυρωνόταν? Ήτανε στο σπίτι του Λαζάρου στη Βιθανία. Και τι έγινε εκείνη την ημέρα ξεχωρισμού? Έρχεται η Μαρία και χύνει το μύρο στα πόδια του Ιησού. Και ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι μία τέτοια κίνηση είναι η κίνηση αγιασμού, κίνηση ξεχωρισμού. Όταν θες να ξεχωρίσεις κάτι, χύνεις μύρο ή έλαιο. Για να πεις αυτό είναι για αυτή τη χρήση. Ο Ιησούς Χριστός χρήστηκε εκείνη την ημέρα και απομονώθηκε, ξεχωρίστηκε σαν ο αμνός του Πάσχα. Ο ένας και ο μοναδικός. Και εκείνη την ημέρα έμπαινε ο αρχιερέας στα Ιεροσόλυμα από την προβατική πύλη με τον αμνό, τον Πασχαλινό που είχε διαλέξει και όλος ο λαός έψαλε τον Ψαλμό 118, «Ευλογημένος ο ερχόμενος». Το ίδιο ακριβώς έγινε και εκείνο εκεί το Πάσχα, όταν ο Ιησούς έμπαινε από την ίδια πύλη και όλος ο λαός έλεγε «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος». Έψαλε το ίδιο Ψαλμό. Γι' αυτό και τρελαίνονταν οι Φαρισαίοι. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. 10 με 14 γινόταν η εξέταση του αμνού, μήπως έχει κάποιο ψεγάδι. 10 με 14 ο Ιησούς Χριστός ήταν στα Ιεροσόλυμα, κυρίως στο ναό, και όλοι τον εξετάζαν, στέλνανε να βρούνε ένα λάθος. Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι, γραμματείς, οι πάντες όλοι τον εξετάζανε. Με αποκορύφωμα τον Πιλάτο, όταν τον δίκασε και είπε, «Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος είναι αθώος. Είναι ο μόνος δικαστής στην ιστορία της ανθρωπότητας που καταδικάζει άνθρωπο και λέει είναι αθώος». Κανένας δεν βρήκε ψεγάδι στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός κουβάλισε το σταυρό του μέχρι το Γολγοθά, όπως ο Ισαάκ κουβάλισε τα ξύλα για τη θυσία που θα γινόταν στο όρος Μοριά. Και όλοι οι θεολόγοι συμφωνούν ότι το όρος Μοριά είναι ο Γολγοθάς. Είναι το ίδιο ακριβώς σημείο που ο Θεός έστειλε τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ και τον πήρε πίσω. 9 η ώρα το πρωί έδαιναν τον έναν, τον Πασχαλινό αμνό, στο θυσιαστήριο. 9 η ώρα το πρωί. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια την τρίτη ώρα της ημέρας. Οι Εβραίοι μετράνε την ημέρα από τις 6 το πρωί. Οπότε την τρίτη, 9 η ώρα το πρωί. Δέθηκε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, την ίδια ώρα με τον αμνό. Πότε τον σφάζανε? 6 ώρες μετά. 6 ώρες ήταν δεμένος ο Πασχαλινός αμνός. 3 η ώρα το μεσημέρι τον θυσιάζανε. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Την 9η ώρα παρέδωκε ο Ιησούς το πνεύμα. Την ίδια ώρα που ο Πασχαλινός αμνός θυσιάζονταν, εκείνη την ώρα ο Κύριος μας έδωσε το αίμα του. Παρέδωσε το πνεύμα του. Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Συνήθως οι σταυρωμένοι άντεχαν 1, 2, 3 μέρες επάνω στο σταυρό. Ο Κύριος μας έκατσε 6 ώρες. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε την εξουσία να το κάνει. Έχω την εξουσία να δώσω τη ζωή μου και έχω την εξουσία να την πάρω πίσω. Δεν είναι συγκλονιστικό ότι ο Ιησούς ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα του Πάσχα ενώ ήταν θύμα, ενώ τον έπαιρναν, τον έσερναν. Αλλά όλα γίναν στην εντέλεια. Εκείνη την ημέρα, πέρα από τον Πασχαλινό αμνό, Μαζεύονταν καταρχήν στα Ιεροσόλυμα περίπου 3 εκατομμύρια λαός. Όλος ο Ισραήλ, κατ' εντολή του Θεού, μαζεύονταν στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα. Οπότε, 3 εκατομμύρια λαός, κάθε συγγένεια να φέρνει τον αμνό στο ναό, το δικό της τον αμνό, μιλάμε για 250.000 περίπου αμνούς που έρχονται για να θυσιαστούν. Μετά τον Πασχαλινό αμνό σφάζονταν αυτά τα αρνιά και τα κατσίκια. Το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι από το ναό στην κοιλάδα του Ενόμ. Και οι ιερείς για να βοηθήσουν και για να καθαρίζονται έριχναν και κουβάδες με νερό για να τρέχει αυτό σαν ποτάμι. Αίμα με νερό έτρεχε από το ναό στην κοιλάδα του Ενόμ. Την ίδια ώρα ένας Ρωμαίος πήρε και λόγχισε την πλευρά του Κυρίου μας και έτρεξε αίμα και νερό από την πλευρά του. Και όπως από την πλευρά του Αδάμ βγήκε η Εύα, έτσι από την πλευρά του Κυρίου μας γεννήθηκε η Εκκλησία εκείνη την ώρα. Κάτι άλλο συγκλονιστικό είναι ότι κατά την εβραϊκή παράδοση κάθε οικογένεια που έφερνε τον αμνό κρατούσε και μια, έβαζε στο πρόβατο και μια επιγραφή με το όνομα της οικογένειας. Έτσι, ή για να μην το χάσουν, ή σαν καμάρι, ότι εμείς φέραμε το πρόβατό μας, έτσι να ξέρετε ότι είναι δικό μας. Είχε μια επιγραφή. Και πάνω στο σταυρό του Χριστού είχε μια επιγραφή. Θυμάστε τι έγραφε? Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Σωστά, ε? Σε τρεις γλώσσες. Θυμάστε, ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά. Το συγκλονιστικό ποιο είναι? Ότι στα εβραϊκά είναι Γεσούα Χανοτζρί από τη Ναζαρέτ, Βεμέλεχ Μελχισεδέκ που λέμε, βασιλιάς Σαλήμ, Μέλεχ βασιλιάς, Χαγεχουντίμ από τους Ιουδαίους είναι κατά λέξη. Αυτές οι λέξεις, τα αρχικά, είναι Y-H-V-H. Γιαχβέ. Το όνομα του Θεού. Αυτός που ήταν πάνω στο σταυρό είχε και αυτός επιγραφή. Ποιανού ήταν? Ήταν του Θεού, ήταν ο αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία όλου του κόσμου. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι τρελάθηκαν μόλις είδανε αυτή την επιγραφή και είπανε στον Πιλάτο, τι γράφεις, τι είναι αυτό? Και λέει αυτός, ό,τι έγραψα, έγραψα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Αυτός ήταν ο αμνός του Θεού. Ο αρχιερέας που τον πρόσφερε όμως, ποιος ήταν? Γιατί ο αρχιερέας θυσίαζε. Μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν ο Καϊάφας. Ο Καϊάφας, σε ένα άτυπο δικαστήριο, μαζί με όλο το Σανχεντρίν εκεί, δίκαζαν τον Ιησού. Και σε ένα σημείο του λέει ο Καϊάφας, πες μας, εσύ είσαι αυτός που περιμένουμε, ο Μεσσίας? Και η απάντηση του Ιησού Χριστού ήταν, ναι, εγώ είμαι. Τι έκανε εκείνη την ώρα ο Καϊάφας, μόλις το άκουσε αυτό? Έσκισε τα ρούχα του. Κάτι που δεν επιτρεπόταν να το κάνει. Λεβιτικό 21:10. Απαγορεύεται ο αρχιερέας να κάνει αυτό το πράγμα. Ό,τι σκίζεται καταργείται κιόλας. Εκείνη την ώρα ο Καϊάφας σταμάτησε να είναι ο αρχιερέας που θα πρόσφερε τον Πασχαλινό αμνό. Stand by ήταν ο μέγας αρχιερέας, χρησμένος κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας ήταν ο αρχιερέας και ο ίδιος ήταν και ο αμνός του Θεού που πλήρωσε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και αυτουνού ο χιτώνας δεν σκίστηκε. Παίχτηκε στα ζάρια, αλλά δεν σκίστηκε. Και μόλις παρέδωσε το πνεύμα, κάτι άλλο σκίστηκε. Το καταπέτασμα του ναού. Αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και εκείνη την ώρα καταργήθηκε ο ναός. Γιατί είπαμε, ό,τι σκίζεται καταργείται. Ο δρόμος για την παρουσία του Θεού άνοιξε. Τετέλεστε. Άνοιξε. Άνοιξε ο δρόμος για μια καινούργια ζωή. Το Πάσχα είναι το σημείο εκκίνησης της ζωής της πίστης και ο χριστιανός εξασκείται στις επόμενες γιορτές του Κυρίου για να αναπτύξει μαθητεία, να αναπτύξει ωριμότητα και ετοιμασία για να είναι έτοιμος και άμωμος μέχρι τέλους. Πάμε στη γιορτή τη δεύτερη, των Αζήμων. Αυτοί γιορτάζονταν στις 15 του Νησάν, την επόμενη για 7 μέρες. Διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς ότι μεταφερθήκαμε από την εξουσία του σκότους στη βασιλεία του αγαπημένου αυτού Υιού. Σωστά. Καλεστήκαμε να αφήσουμε πίσω τα κοσμικά πνεύματα της Αιγύπτου και να καθαρίσουμε τις ψυχές μας από κάθε ρυπαρία, ημαρτία, αμαρτία και είδωλα. Στη γιορτή των Αζήμων, ο Θεός ζητούσε να εξαφανιστεί κάθε ένζυμο από τα σπίτια των Ισραηλιτών. Ό,τι έχει να κάνει με ζύμη, εξαφανίστε το. Έτσι ώστε η ημέρα των Αζήμων να σας βρει χωρίς τίποτα ένζυμο. Σε όποιον βρεθεί ένζυμο στο σπίτι, θα αποκόπτεται από το λαό, λέει. Και επίσης ας θυμηθούμε ότι ο Ιησούς καθάρισε το ναό από τους εμπόρους. Καθάρισε το ναό από τους εμπόρους πριν το Πάσχα. Διαβάζω Α' Κορινθίους 5, 7, 8, που λέει «Καθαριστείτε λοιπόν από την παλιά ζύμη για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι». Επειδή κατά το δικό μας Πάσχα θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός, ώστε ας γιορτάζουμε με ζύμη, συγγνώμη, ας γιορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρίνειας και αλήθειας. Ο πιστός δεν μπορεί να μείνει ο ίδιος με πριν. Κάθε ζύμη αμαρτίας πρέπει να αφαιρεθεί. Οι επιλογές του είναι ενδεικτικές της σοβαρότητάς του στο θέμα της σωτηρίας. Το Πάσχα είναι η πράξη του Θεού. Τα άζημα είναι η ανταπόκριση του ανθρώπου. Τα άζημα ψωμιά που χρησιμοποιούμε στη Θεία Κοινωνία είναι ένα στοιχείο ότι καταλαβαίνουμε και ομολογούμε την έξοδό μας από την Αίγυπτο και τον καθαρισμό μας με το εξυλαστικό αίμα του Ιησού Χριστού. Κάθε φορά που συμμετέχουμε στην κοινωνία, ομολογούμε ότι θέλουμε η Καινή Διαθήκη να ανανεωθεί στη ζωή μας και ότι θέλουμε να ανήκουμε στο σώμα του Ιησού Χριστού. Ένας άρτος, εμείς οι πολλοί. Δεν λέει, εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Αυτός βάζει το αίμα του, εμείς σαν σώμα του επιβεβαιώνουμε τη Διαθήκη του. Αυτό είναι το νόημα. Το νόημα της γιορτής των Αζήμων είναι η απόφαση να ξεκόψω με το παρελθόν. Τι άλλο έγινε, τι έγινε 15 του μήνα Αβίβ, του μήνα Νισάν. Ο Ιησούς Χριστός ήταν στον τάφο εκείνη την ημέρα. 15 του Αβίβ έγινε επίσης η έξοδο των Ισραηλιτών. 14 γιορτάσανε το Πάσχα στην Αίγυπτο, 15 έγινε η έξοδος. Και επίσης, μία λεπτομέρεια, 15 του Νισάν καταστράφηκαν τα Σόδωμα με την εντολή «Μην κοιτάζεις πίσω». Τρίτη γιορτή, τα πρωτογεννήματα. Αυτή η γιορτή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Την όρισε ο Θεός να γιορτάζεται την πρώτη μέρα μετά το εβδομαδιαίο Σάββατο. Συγγνώμη. Την πρώτη μέρα μετά το εβδομαδιαίο Σάββατο, μετά το Πάσχα. Στην εποχή, στην χρονιά που θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός, έτυχε στις 17 του Νησάν, δηλαδή τρεις μέρες μετά το Πάσχα. Είπαμε 14 το Πάσχα, 17 έτυχαν τα πρωτογεννήματα, γιατί ήταν η πρώτη μέρα μετά το εβδομαδιαίο Πάσχα. Μετά το εβδομαδιαίο Σάββατο, μετά το Πάσχα. Αυτή η γιορτή σημαδεύει την αρχή του ετήσιου κύκλου του θερισμού. Και είναι ο θερισμός του κριθαριού. Τι ακούγεται, τάκ-τάκ. Για προσέξτε εκεί. Λοιπόν, είναι ο θερισμός του κριθαριού. Τι γίνεται τώρα, τι πρόσταξε ο Θεός να γίνεται εκείνη την ημέρα. Ζητάει από τον αρχιερέα να κάνει, να κόψει ένα χειρόβολο κριθαριού και να το ανακοινήσει στο ναό ενώπιον του Θεού. Πότε, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες ώρες εκείνης της ημέρας. Μόλις ξημερώσει. Λοιπόν, τι έγινε εκείνη την ημέρα 17 του Νησάν εκείνης της χρονιάς. Αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτός ήταν το πρωτογέννημα και αυτός πήγε και παρουσιάστηκε στον Πατέρα. Τι ώρα πήγε? Διαβάζουμε ότι οι μυροφόρες πήγαν πριν χαράξει στον τάφο. Και συναντάει ο Ιησούς Χριστός τη Μαγδαληνή. Και τι λέει? Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις, δεν πήγα ακόμα στον Πατέρα πριν χαράξει. Περνάνε κάποιες ώρες και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να εμφανίζεται ανάμεσα στους μαθητές. Και τι τους λέει? Αγγίξτε με. Τι έγινε στο ενδιάμεσο? Παρουσιάστηκε στον επουράνιο ναό σαν πρωτογέννημα, σαν το πρώτο χειρόβολο, σαν η αρχή της Ανάστασης. Ο ίδιος ο Κύριος μας. Ανατριχιαστικό. 17 του Νησάν έγινε η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και οι Ισραηλίτες ήταν πραγματικά ελεύθεροι από το Φαραώ. 15 έγινε η έξοδος, 2 μέρες μετά πέρασαν την Ερυθρά. Και ο συγγραφέας στην προς Εβραίους λέει ότι αυτό ήταν βαπτισμός. Έγινε ο βαπτισμός των Ισραηλιτών. Ο βαπτισμός κατόπιν ομολογίας πίστεως βρίσκει προβολή στη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Και ακολουθεί, και πάντα ακολουθεί, το Πάσχα και τα Άζυμα. Το βάπτισμα είναι μια εξωτερική έκφραση μιας εσωτερικής πίστης ότι τώρα είμαι νέος άνθρωπος και θέλω να ζήσω την καινούργια μου ζωή. Επίσης, 17 του Νησάν, η κιβωτός του Νόε ακουμπά τη νέα γη. Γένεσης 8:4, αν το διαβάσουμε, θα δούμε εκεί ότι λέει στον 7ο μήνα, αλλά θυμόμαστε ότι ο Θεός έκανε μία αλλαγή στο ημερολόγιο, οπότε έρχεται πάλι στο μήνα που μιλάμε. 17 του Νησάν ελευθερώθηκε ο Ισραήλ από τον Φαραώ μία και καλή, γιατί μπορεί να έκανε την έξοδο από την Αίγυπτο, αλλά πότε πραγματικά ελευθερώθηκε ο Ισραήλ? Όταν τα αιγυπτιακά στρατεύματα καταποντίστηκαν στην Ερυθρά, έτσι. Τότε εξολοθρεύτηκε ο Φαραώ από τη ζωή του λαού. Και επίσης και εμείς, με την Ανάσταση του Κυρίου, εξολοθρεύτηκε ο Σατανάς από τη ζωή μας, μία και καλή. Δεν έχει καμία εξουσία πάνω μας. Κάτι άλλο σαν λεπτομέρεια είναι ότι μετά τα 40 χρόνια οι Ισραηλίτες κάνουν Πάσχα στις 14, έφαγαν άζυμα στις 15 και 17 εκείνου του μήνα σταμάτησε το μάνα και άρχιζαν να τρώνε από τη γη της επαγγελίας. Άρχισαν να τρώνε εκείνη την ημέρα. Αυτές ήταν οι τρεις πρώτες γιορτές και πάμε στην επόμενη, που είναι η Πεντηκοστή, η οποία λέγεται Σαββουότ. Λοιπόν, ξεκινάμε και μετράμε 7 εβδομάδες από πότε? Όχι από το Πάσχα, από τα πρωτογεννήματα. Μετράμε 7 εβδομάδες, 7-7-49, και την επόμενη είναι η ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και λέγεται και εβδομάδες, γιορτή των εβδομάδων. Την ημέρα εκείνη το πρωί, κατά τις 9 η ώρα, ο αρχιερέας κινούσε 2 ένζυμα ψωμιά ενώπιον του Κυρίου, μαζί με κάποιες θυσίες επίσης που γινόταν. Οι Ισραηλίτες τι γιόρταζαν εκείνη την ημέρα? Γιόρταζαν εκείνη την ημέρα την παράδοση του νόμου από το Θεό. Ότι ο Θεός μπήκε σε διαθήκη με το λαό του, στη βάση του νόμου, της Τωρά, και έδωσε τις 10 εντολές πάνω σε 2 πέτρινες πλάκες. Αυτό συμβολίζουν τα 2 ψωμιά που κινεί ο αρχιερέας ενώπιον του Θεού. Επιθυμία του Θεού πάντα ήταν, πάντα είναι και θα είναι και στο τέλος θα πραγματοποιηθεί κιόλας. Η επιθυμία του Θεού είναι να κατοικήσει με το λαό του. Γι' αυτό και πρόσταξε να του κάνουν σκηνή του μαρτυρίου, μια σκηνή, ένα κουτί, την κυβωτό της Διαθήκης, όπου θα είναι αυτές οι πέτρινες πλάκες, έτσι, και για να μπορεί ο Θεός να είναι ανάμεσα στο λαό. Γιατί η επιθυμία του είναι αυτή, να είναι με το λαό. Γι' αυτό και έδωσε τον νόμο. Η πιο βαθιά επιθυμία του Θεού ήταν όμως αυτό που λέει στον Ιερεμία 31. Ότι το νόμο μου θα τον γράψω στις καρδιές σας. Αυτό θέλω. Δεν θέλω απλά να είναι γραμμένος σε 2 πέτρινες πλάκες. Θέλω να είναι στις καρδιές σας. Ερχόμαστε τώρα στην 50η της Καινής Διαθήκης, όπου οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα ανώγιο, λατρεύοντας το Θεό και περιμένοντας την υπόσχεση του Ιησού για το Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς την ίδια ώρα που ο αρχιερέας κουνούσε τα 2 ψωμιά, δηλαδή 9 η ώρα το πρωί, διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, την 3η ώρα, δηλαδή 6 και 3, 9, εκείνη την ώρα έλαβαν το Άγιο Πνεύμα οι μαθητές και άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες. Έγινε αυτό που υποσχέθηκε ο Ιερεμίας, να γράψει ο Θεός το νόμο του στις καρδιές αυτών που τον πιστεύουν. Αν θυμάστε, όταν ο Θεός έδωσε στην πρώτη Πεντηκοστή το νόμο, η πρώτη παρακοή είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 3.000 ανθρώπων. Το θυμάστε, η πρώτη παρακοή. Σε αυτήν την Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης, το κήρυγμα του Πέτρου έσωσε 3.000 ψυχές. Βλέπετε την αντιπαραβολή. Ο νόμος σκοτώνει, θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Αλληλούια. Η αλήθεια που έρχεται και δίνει νόημα στην ελευθερία μου, αυτό είναι το νόημα. Όταν ο πιστός σταματάει να γνωρίζει την απελευθέρωση που έγινε στο Πάσχα του, τότε η ελευθερία του γίνεται μια άδεια ιδέα που υπηρετεί μόνο τον εαυτό του. Μετά την απελευθέρωση πρέπει να δουλέψουμε την ελευθερία μας, αφήνοντας τις οδηγίες του Θεού να δουλέψουν σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Όσο περισσότερο το Άγιο Πνεύμα γράφει το Λόγο του στις καρδιές μας, τόσο περισσότερο καρπό φέρνουμε και ενεργούνται οι δυνάμεις του Θεού. Εάν μείνουμε στην αρχική ιδέα της ελευθερίας, δηλαδή μόνο στο Πάσχα, και αρνηθούμε την παιδεία, την κατάρτιση του Χριστού, τότε γινόμαστε αμαθείς, ανώριμοι και επαναστατικοί. Η σώζουσα χάρη δεν πρέπει να είναι ο τελικός προορισμός, αλλά το εφαλτήριο μιας νέας ζωής. Από αυτό ξεκινάμε και πάμε στην καινούργια ζωή που μας δόθηκε. Ο λόγος που ελευθερώθηκε ο λαός από την Αίγυπτο δεν ήταν για τον εαυτό τους. Θυμάστε τι έλεγε ο Μωυσής στον Φαραώ? «Άσε το λαό μου να φύγει». Γιατί? Για να με υπηρετήσει στην έρημο. Όχι για τον εαυτό τους, αλλά για το Θεό τον ίδιο. Σκοπός του Θεού δεν είναι να ακολουθήσουμε το Λόγο Του μέχρι το σημείο απλά να γνωρίζουμε το τι λέει, αλλά ο Λόγος Του να ζει μέσα στις καρδιές μας. Αδερφοί, σαν επίλογο, είδαμε τις ανοιξιάτικες γιορτές και πόσο Ιησούς Χριστός τις εκπλήρωσε και ποιο είναι το πραγματικό τους νόημα, που είναι αιώνιο αυτό το νόημα. Ο Χριστός εκπλήρωσε αυτές τις 4 ανοιξιάτικες γιορτές ακριβώς την κατάλληλη ώρα και με τον κατάλληλο τρόπο. Ο Κύριος είπε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα γιώτα από τον νόμο. Και μέσα στον νόμο είναι αυτές οι γιορτές. Έχουν ένα θείο σκοπό και αυτός ο σκοπός ακόμα ισχύει. Η σκιά αυτών των γιορτών ακουμπάει για πάντα την ιστορία της απολύτρωσης. Μέσω του Ιησού Χριστού το πλήρες νόημα των γιορτών γίνεται ξεκάθαρο. Επίσης παίζει ρόλο η σειρά των γιορτών. Πρώτα είναι το Πάσχα και μετά τα άζημα. Πάντα προηγείται το Πάσχα. Πάντα πρώτα σε σώζει και μετά εγκαταλείπεις τις αμαρτίες σου. Δεν εγκαταλείπεις τις αμαρτίες σου για να σε σώσει. Σε σώζει και εγκαταλείπεις τις αμαρτίες σου. Η σειρά είναι σημαντική. Στην Έξοδο 12-17 επίσης λέει ότι οι γιορτές είναι παντοτινός νόμος. Οι πρώτες τέσσερις ανοιξιάτικες γιορτές έλαβαν νόημα, έλαβαν το πραγματικό τους νόημα μέσω του Ιησού Χριστού. Οι τρεις επόμενες, οι φθινοπορεινές, είναι πρόβες των μελλοντικών γεγονότων, γεγονότων μελλοντικά ακόμα και για εμάς και για τη χρονική στιγμή που είμαστε. Μείνετε στους δέκτες σας, η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Αμήν.